Þetta er gullkastið á kop.is. Við erum að taka þetta upp í bóði gull áfengislaus í bóði ölgerðarnar Deloitte endur skundu þjóðurnar. Þeir eru með okkur auguverk EHF Verdi Travel. Það eru samherjar okkur í hópförum til Englands og Don Morgumatun þjóðurnar. Það transfer deadline day í dag, loka dagur á félagsskiptaglugganum og nóg að ræða, nóg að gera skrifstofunum til Liverpool bæði hjá Liverpool bæði jákvætt og neikvætt og hérna geggjaðu sigur helgin og Arsenal. Allt í blóma myndi ég segja, Maggi og Steini, þeir eru með mér, Steini hann á sínu staði í hellinum, hann svo miklum hella, ég sé hann ekki einu sinni, það er allt dimmt. En Maggi, hann mættur frá Oslo í Noregi núna, þú hefur verið þar áður held ég gullkastið.
Já.
Við þurfum að fara að taka saman hvar gullkastið við tekið upp.
Já, það gengur til því, við vorum einmitt að ræða hérna, erum að labba heima fundi kvöldsins, að ég held ég sé búin oftar í miðbæ Oslo síðustu 18 mánuði heldur miðbæ Reykjavíkur, sko, það er bara svoleiðis en. En hérna endilega bara þeir sem eru í Oslo
sá miðbærin til að stunda
já nákvæmlega hérna, og dótti típist fyrir mig að óvart í dag rampa inn á heimavöll Liverpool í Oslo já honum Andy og fólk að koma til Oslo þá alveg ekki spurningum en ég að stökkva þar Andy spar rétt við liðin á stórþinginu það var alveg já það bara hellirinn að steina með bara á góðum störum þannig að bara ég held ég verði hérna aftur núna eftir þrjár vikur og þá tekur maður Carling Cup leik hjá Andy, það ekki spurning. Þannig að þetta var þeir voru Liverpool allar mjög góðir hérna í Oslo, hérna helgina, þannig við kannski komum inn á það eftir. Ég veit ekki hvernig þeir voru í Íslandi, þeir voru góðir í Oslo.
Steini, svona meðfram því að taka eina góða gullstund í tilefni af deinum í dag og helginni almennt að hérna gull áfengislaus að sjálfsögðu. Þá held ég að við líka, svona þið sem eru að hlusta en að verið vandræðum að komast inn á síðuna þið sem eru stödd erlendis þá þurftum við að bregðast við mjög miklum spam árásum við lokuðum fyrir IP-tölur frá flestum löndum nema bara Íslandi náttúrulega á Norðurlöndunum og eitthvað hliðatilvík þannig ef þið er í resinni endilega hafið samband við okkur sendið okkur IP-töluna og hérna við getum þá sett ykkur á svona hvítan lista fyrir það. Þetta er búið að vera rosalegt vandamál hjá okkur sem við erum að reyna að sporta við. Þetta er allavega það sem við byrjuðum á lendingi sem við fórum í núna og hefur svona aðeins slakað á þessum. Steini, er þetta ekki svona admin work að baki ein góð gullstund og förum að hefja leik. Það er hérna til dæmis talandi reyndar
styrtar hann. Þú talar svo mikið, ég hef ekki að hafa gullstund.
Ég er búin að vera löngu sko. Nei, Steini, það er líka tilefni að það er náttúrulega, við erum komin í september. Það er golfferðamánuðurinn í okkur. Það er framöndan.
Klartmál, við erum að fara með Verdi, taka aftur út Monte Cassino, frábær völlur og frábæra ferði hjá þeim. Þannig að get ekki beðið eftir að komast í smá slökun í góðu veðri. En þá laust í börnleiferðina hjá okkur, við erum með tróðfulla ferð á Forest en það er ennþá laust í börnleiferðina í janúar og einhverjir leikir hjá þeim eftir áramót eru ennþá lausir, þannig að ég held að síðustu tveir séu farnir en eitthvað laust fram að því, þannig að skella sér núna, já, það er margt nýtt að sjá sérstaklega á vellinu þegar það kemur að liðin okkar.
Steini, byrjum þar. Þetta er náttúrulega stóri dagar sem við erum búin að bíða eftir í allt sumar búið að svona, maður er búin að rokka milli vera jákvæður og neikvæður fyrir þessu en það er ekki formlega komið staðfest en það er alltaf því komið hérna. Við erum að taka upp glunarklukkan, átta leikmannaklukkanum lokaði fyrir tveim tímum og einhver svona tveggja tíma frestur til að skila inn skýrslunni, hann er líka liðin. Það er ljóst að Alexander Isak er orðin leikmann Liverpool, 125 miljónir punda, hvað erum við að kaupa?
Við erum bara fyrst og fremst að kaupa gæði, það er bara það sem að ég tek út úr þessu, þetta er bara, ég sagði það löngu áður en að maður gerði sér minnstu vonir um að hérna, við getum verið að fá hann, þá var ég búin að segja það oftar en einu sinni oftar en tvisvar að þetta væri besti strækirinn í veröldunni í dag, besta nýjan svona basic nýjan og það hefur ekkert breyst við það að hann gangi til þessi Liverpool, það er þótt síður síðan við erum bara að kaupa alvöru slútara hann er ógeðslega góður í svona link up play, hann er teknískur hann er stór bara allt sem að góð nýja þarf að hafa, það er ekkert flókið og þetta er bara svona svipað á með virts, ég ekki mínu viltustu draumum síðasta vetur gat mér dreymt um að, að hérna, við varum að fara að taka Florian Wirtz og Alexander Isak í sama glugganum til Liverpool. Það er bara, þetta er svona pinch me moment að þetta sé allt komið og þessi gluggi er náttúrulega bara sturlaður, bara það er ekkit flókið.
Algjörlega sammála Steini þessu og bara svona sem ekki það, við vorum aðeins ræðirna við Steini að þú komst inn að það er að gera í ljósi þess, við erum kannski þetta að tala hvað tókst ekki, að verðum bara fínt að Liverpool myndi að henda þessu á síðun og sína, því þetta er í heiminum í dag, nýjasta vídeo sem að sér er annar lapin og John Lennon er prótt að fara til, til sænska landslýsins, þannig að vonandi fyrir að sjá hérna fyrsta viðtalið og allt það, kannski væri það flott að fá það inn hérna, bara sem link í þáttinu eftir. En það sem Steinir sagði, þetta bara nákvæmlega sem við höfum verið að segja gegnum allt sumarið, þú veist, maður einhvern veginn hristi hausinn yfir virtsumræðunni og svo kom hann og svo einhvern veginn kom þetta ísækdæmi upp og maður einhvern veginn svona lengi vel hristi hausinn. Ég er enda svo sem við gerum það, ég hef verið bara frekar klár á þessu, fekk svona, einhvern smá sting þegar maður herði einhvern veginn flugu til Liverpool, til Newcastle til þess að fyrir Liverpool leikinn er innan að snúa hann við. En þetta var alltaf held ég bara nokkuð klárt og hans hegðun náttúrulega jafn mikið og við varum fúlum með hann sem Liverpool manni, þá náttúrulega var þetta alveg klárt mál að hann var búin að fara yfir það með þeim að þeir eru að standa við þessi hvort sem voru munlega skriflega lofa sem voru gefin og þá held ég að alltaf skipt máli að leikurinn og St. James Park er það ekki fyrst til hann myndi ekki fara að fyrsta útileiki sinni til Liverpool, þannig ég held að menna við alveg verið harða ákveðnir því að láta þann leik líða og ég held að þó að þetta sé kannski ekki klárast hérna núna, þá held ég að þessi búið nokkurnið klárt í töluverðan tíma að það var bara að verða bíðir því að núkast fengi leikminn sem þeir sóttu í vikunni og þá bara gerist þetta og það er alltaf sér
djöfnir þið grett á því sem maður ekki að bíða þennan tíma með kaupverði sem eru að setja í leikmenni staði.
Já, sammála því, það er alveg þannig og meina en þessi Steini saði auðvitað bara málið, þetta verður þannig að hann er alltaf að rosalega pressa á honum og bara og ég held að allar galdrakonur norður austrís í Englandi sem er búin að kaupa fá dúkkur sem er að stinga í þannig að slíti krossbönd og hásinnar og allt strax og eftir þannig að það er bara þannig sem það er og hann er bara í þeim sporum sem Fernando Torres var þegar fór frá Liverpool til Chelsea, þetta verður rosalegt spotlight á honum en gæði þessa leikmanns eru bara slíka, ég er bara sannfærður það til lengri tíma þá á þetta að þetta er við lagi, hann náttúrulega misti allt undirbúningstímabilið, hann er fínt að fara til Svíþjóðar, þannig að hann er ekki búin að spila fótbolta núna síðan í maí, þannig að þú veist, ég held að við sjáum hann ekki skora þrennum móti Burnley og verður markahæstur í desember, ég held að við munum alltaf sjá það að hann þurfi tíma til þess að komast inn í allt hjá Liverpool og bara tíma til þess að komast í spilform aftur. Það er vont að missa út þrjá mánuði að fótbolta er út í þessum bransa. En minna, það er alveg svo við kannski förum yfir það að Wirtz hefur svona aðeins verið að ekki alveg, hann er ekki að byrja með miklum látum. En til lengri tíma er þessi gluggi náttúrulega að fá 12 af einum upp í 10 möguleg og við ljósa þess að þarna er að koma inn leikmenn sem er á þeim aldrei að við erum að sjá næstu 5-7 árin hjá Liverpool vera komin á okkur plan sem er ógeðslega spennandi og Isak held ég að ef talan er rétt að sem er 6 ára samninga þá erum við að horfa hérna á leikmann sem áttir að verða leiðtogi í þessu liði á allavega þann tíma sko.
Það er líka Steini, hann er rosalega spennandi bara stræk er náttúrulega nýja í Liverpool, hann er að skora ekkert ósipað og Sala hefur verið að gera með mjög gott hérna, mjög góða nýting á færum og allt það, en hann er líka eins og ykkur orða á Twitter, hann er svona 9,5 eða 9 hann er líka smá tía eins og maður segir, hann er góður í link upp hérna spilinu og kemur tilbaka og svona þetta er ekki bara hreitt strækar, þetta geti hjálpað okkur alveg óðbóðslega sóknarlega til dæmis að tengja þessa þrjá fyrir aftan þá línu, þú veist, Sala og Florian Wirtz sem hafa svona verið aðeins í hérna handbremsu í þessum fyrstu leikjum og náttúrulega Gakpo, maður er svona vonast til þess að það komu auðvitað líka með ekki tíkið sem þegar hann nær ennþá betri takti, sko.
Já, þetta segir sig sjálft þegar við komum með þetta líka í vopnabúrið og þú getur ekkit verið að tvímenna á Sala og skilja þennan gaur ykkur staðar eftir. Þetta er alvöru hausverkur fyrir mótherjana að hérna, setja upp varnarplan. Við erum ekkit að fara að sjá liðina mót okkur koma mikið ofar á völlin og það var alla hægt fyrir þau mörg hver að fara mikið neðar, þannig að þá snýst þetta svolítið bara hvað þú getur gert með boltan á þröngu svæðum og þar er Isak alveg ríkalega öflugur, hann þarf ekki mikið pláss til að adamna sig og bara þessi fínir stundum hjá honum eru bara alveg bara topp klassa, þannig að ég hef oft verið spurður að því fyrir þetta tímabil svona þegar þetta er að fara á stað bara hvort maður sé spenntur fyrir tímabilinu, ég hef bara orðað þannig að bara það er ansi oft sem ég hef verið minna spenntur fyrir tímabilinu heldur en þessu og við förum nú betur í leikin á eftir en að vera komnir á þennar stað og vera í deildinni strax í byrjun eftir erfitt prógram og erum að bæta þessu við okkur og það er bara ég væri allavega döð skítrættur ef að ég væri stuðningsmaður þessara svokölluðu samkeppnisaðalokkar á markanum og það sem ég finnst líka bara svo magnað bæði í hans tilviki Virts og í rauninni allra þeirra sem verum að fá það kom engin annar klúbur til greina heldur en Liverpool og það statement eitt og sér er alveg huge og það er bara þetta er ekkit staða sem við höfum verið í mjög, mjög lengi að við erum ekki í samkeppni við neitt Isak og við erum ekki í samkeppni við neitt núna með Geihi og við samkeppnin með Virts og hún fór strax og saman með Kerkes og Frimpong og hvað er heita allir það var bara engin samkeppna því að þeir voru bara búin að ákveða hvert þeir ætlaði að fara og það er bara já, gleði mitt Liverpool hjarta alveg óbóðslega mikið
og rosalegt statement líka bara fyrir Richard Hughes og þá vinnu sem hann er búin að vera að gera hann er greinlega, þú veist, við sjáum bara bæði hvernig Liverpool reikið versus önnur félög hversu mikið meiri fagmennska verist verið í gangi hjá Liverpool heldur en ansi mörgum öðrum liðum og talandi það Maggi líka bara til að klára sem Isak umræði þá er náttúrulega líka ekkert eðlilega hressandi að sjá þetta ganga upp þó var ekki nema bara það fínt að fá Isak það er jafnilega ennþá skemmtilega að fá Isak eftir að það sem undan er gengið sérstaklega frá náttúrulega stuðnismönnu Newcastle við vitum að þeir það er alveg eðlilegt að það sé allt í háa lofti en bara sumir af þessum blaðamönnum og stóru blöðunum þannig að hafa alltaf haga sinni svo smábötn og eitthvað svona málpípur fyrir hérna rauninni eigendur félagsins að virka þannig á köflum og svo ansið stórt og fett egg á andlitið í dag.
Já, þetta ég sammála því og einhvern veginn, það sem við erum auðvitað að horfa í nótskurni er einhvern veginn þessi polarismi sem er bara eiginlega í öllu, við erum að tala hérna um fótbolta og einhvern veginn svona er, það verða til svona með þú orðarna málpípur eða raddir einhverja viðhorfa og það voru alltaf klárlega þannig einhverjir sem að töldu það að eigendur Newcastle myndu stoppa þetta allt af og að þetta væri bara verið að uppskrúa eitthvað hjá Liverpool. Því miður þá er þetta bara orðið einhvern veginn í öllu fréttaflutningi heiminum og þá er maður einhvern veginn boltið að vinsóri, ég hérna var alltaf mjög upptekinn í dag og náðu lítið að fylgjast með síðan, þannig ég svona náði þegar ég náði í pissu og kaffipásum, náði ég að henda mér á þráðin í okkur vegna þess að við erum þar að maður þarf alltaf að skilja úr, já, svo ógeðslega mikið að miklu rusli og rugli, þannig að það er alveg þannig, ég er náttúrulega góða vin á Íslandi sem halda með Newcastle og Bretta og ég, eins og ég hef sagt áður, þetta er ekkit fyrirmyndar hefðun hjá Isak, aftur á móti held ég að hann hafi verið klárlega búin að fá lofar frá klúbnum sem hann þér þó að lokum standa við, en það er búin að ofbóðslegt prump og auðvitað, það verður alveg lætið þegar hann mætir þarna aftur og svona við þekkjum það alveg gegn tíðina, við höfum kannski ekki alveg verið að hoppa upp á gleði á leikmönni sem að taka svipar ákvarðanir svo hann gerði, en það er rétt hjá þar að það er búið að vera rosalega skrítið síðustu 2-3 vikur að hlusta og lesa alls konar Twitter færslur og einhverja gauðra sem einhvern veginn velur að taka sig alvarlega og þeir að sjálfsögðu líta frekar illa út í dag en bara eins og segi ég er ennþá gaman þess, ég vil sjá official síðun að fara að henda þessi loftið og við getum farið að bara einhvern veginn skilja þetta bak við okkur því að þessi Newcastle saga er orðin já, bráðum 2 mánuða gömul, skulum við segja, allur ágústmánuður og mikinn á júli, þá er þetta einhvern veginn búið að vera að gerast og ég held að þetta hangi rosalegi Newcastle sem klúbbi og ég vorkendi Eddie Howe í viðtölum eftir lítsleikin, hann var gjörsalega búin að fá algjörlega nóg að þessu, þannig að ég held að þessi líka þetta mál og vissa mál og mögulega tölum við ungu eða máli hérna aftur eftir muni kannski getur aldrei breyta taktinum á því hvernig hlutinni gerast, þannig að einhvern veginn að Newcastle sé að bíða þangað til núna klukkan 7 í dag með að klára þetta og hafa verið að klára síðustu 2 dögum eins og þú sagðir svakaleg verð, ég meina verði sem þið borga fyrir hennar þjóðverið er ansi mikill gambúl þetta, hann er búin að eitt tímabili í þýrka boltanum, þannig bara þannig og svo yfirborgaði fyrir vissa, einhvern veginn held ég að þeir eru bara sætt sig við stöðuna 1. ágúst og farið að vinna þá í sínum málum þá að þeir eru öðrum stað, þannig ég held að slútið að þessum glugga muni svolítið verða til þess að menn svona aðeins hugsa þessa hluti einhvern veginn áttu búin nýtt ja, þessi glugginn alltaf við erum að tala daginn í dag er eitt þessi glugginn alltaf búin að sturlaður í gegnum allt sumarið þetta alltaf að segja tölurnar þetta alltaf langstæsti glugginn sem við höfum séð og svona saga eins og þessi og þessi vissa saga og kannski maður segja kunni einhverju leiti líka að það mjög svona einhvern veginn held ég verði einhvers konar breyting á því þessari kaupöðun í mörgum klúbum því að svo voru klúbar sem klálega brunnu inn í dag og náðu ekki að selja sem að ég held að verði líka málið
þannig að förum að sér það eftir,
já,
eftir
sammála því en ég held að klálega þessi fyrir Newcastle þá er þetta líka egg á andlit félagsins því að ég held að þessi lending að lokum hafi ekki verið góð fyrir þá þó að af því að ég held að þeir hefur eiginlega öllum verið ljóst í langan tíma að þetta er því endurinn hvort sem er í núna í ágúst sem var alltaf held í klátt eða þá í janúar sko
Algjörlega, spennandi fyrir Liverpool þetta er náttúrulega jafnfættur leikmaður hann hefur allt í boxinu raunum mikið skotókn og það sem er kannski stærsta við að fá hann er að Liverpool þarf ekki að mæta honum hann hefur verið einn okkar erfiðasti andstæðingur undanfæra nár og það eitt og sér er bara ránd dýrt og bara mjög spennandi að Liverpool sé ekki ganga frá svona leikmannakaupum hann er líka farið hóp með Virgil van Dijk og Sami Hippia þetta er strákur sem að Steini, þetta er hérna pub quiz question, veistu hvað tengir þess að stráka saman, Ísak og þá tvo?
Já, Twitterin heldur manni upplýst um allt svona, þeir voru allir ungir leikmenn hjá Willem öðrum í Hollandi.
Þetta er klárlega Twitter, ég er ekki að segja ég hef að hugmyndum þetta, þetta lofar góðu. Steini, hérna, hinn sagan í dag hafa meiri pyrringur og hún er kannski búin í bíli hljótum að segja en hérna það er líka það er svona típist dæmum að nice guys þeir enda síðastir og ég held að það er ekki hægt að fá meira eins og Maggi á svona í að hérna hvernig leikmenn haga sér það er rosalega svona held ég vont fyrir bara liðin svo Crystal Palace eða fleiri að þetta er niðurstaðan ef þú ert ekkert með neinn læti og ekkert svona dæmi þá getur alveg, þá var auðveldar að segja nei við þig og láta hann bara verða samningin, hann var búinn að fara í læknir sko, hann er búinn að gera kveðju myndböndun og allan anskotan, þetta er ekkit eðlilega lélegt hjá fyrsta lagi bara Crystal Palace að neita honum um þetta transfer og náttúrulega líka ég finnst þetta bæði hjá Liverpool og Crystal Palace að láta þetta fara svona langt inn í glugga við hefum búið að tala um að hann sé á síðasta ári í allt sumar og ef við vildum hann svona mikið vorum að reyna að kaupa hann þá er svolítið lélegt að þetta hafi þurft að fara svona langt inn í tímabilið
Já, það virðist bara hafa komið bara hérna í restina það þeir voru búin að tryggja sér þarna miðvörði staðinn og búin að samþykja boðið og allt klárt og búin eins og þú segir í lækningsskoðun og núna kom upp Twitter fréttur það að hann sé algjörlega brjálaður yfir hvernig þetta endaði og þetta hafi bara í rauninni farið svona Paris eigandi Palace var búin að hérna, samþykja sölu á honum og allt klárt en fréttin að segja að Glasner hafi bara hótað að rjúka dyr bara hætta með Palace ef að hérna, gekk í færi og það virðist hafa gert gæfumunin núna í restina þeir vildi ekki missa stjóran sinn sem er alveg skiljanlegt en síðan vitum við aldrei alla söguna í þessu og bara alveg svo þú segir það er ekki að hjálpa Geyhi neitt að hafa að komast þangað sem að hann vildi fara að hafa verið svona bara þessi nice guy allan tíman og bara beðið rólegur og ekki með neinn læti og spila sína leiki og mjög professional að hann situr með sárt ennið eftir þetta en þeir sem að svona tóku drastískari svona aðgerðir að þeir komust á sinn stað þannig að þetta er svona en ég ætla ekki að sitja hérna og vera eitthvað að bölva glugganum glugginn er stórkostlegur og þetta hefði verið algjörlega frábært ef við höfum fengið Geyhi líka en ég sé Liverpool alveg geta plástrað þessari varnarlínu saman fram í janúar af því að ég held að sé nokkuð ljóst að Geyhi fer í janúar það er bara þeir verða búinir að finna eitthvað annan í staðum fyrir hann þegar það kemur að því og þeir hljóta að enda þetta núna með algjöru loforðum að hann fá að fara í janúar þannig að þetta verður svona annað Virgil van Dijk moment þar sem að hann verður bara klár bara þegar áramótin renna í garð þannig að þetta er auðvitað hefði vilja fá hann en við erum með Van Dijk, við erum með Konati, við erum með Gómez sem átti frábæra innkomi núna síðast og við erum með hennan Leóni sem er í ítalska landsliðin hann það ekki eins og við séum alveg bara uppi skroppa með miðverði og ég veit að Einar elskar líka að velta fyrir sér í því sem að slott talað að endó getur spilað hann og Grameberg
Þannig eftir bara að sýna hversu svekkjandi var að landa honum ekki í dag og það hefði verið rosalega styrking á hópnum sko.
Já, það hefði verið það sko, en engu að síður við erum með fjóra miðverði í hópnum og það er ekkert mörglið sem spila með tvo miðverði sem er með ykkur af fimm svona landslismenn í miðverðastöðunum
sko steiningu kom alveg inn á þetta ég sko, auðvitað er maður að segja það að þetta sé einhvern hátt, þú veist, vond framkoma sé, er algjörlega sammála því, en hefst það sko, við skulum samt ekkert gleyma því að við erum að tala um fyrirlega liðs sem að var að vinna bikarinn í fyrra og þú stótt sagan í sumar auðvitað búin að vera mjög erfið fyrir Glasner sem er mínu veiti mest spennandi stjórinn í enska boltanum í dag kannski eftir Thomas Frank og Dýrlu og þú veist, ég skildi ósköp vel að þeir vildu að Gehi yrði fram yfir gluggan inn í konferensdeildina, ég held að það verið bara mjög skiljanleg ákvörðun hjá þeim þar því að þú veist, þetta fyrir liðs og Crystal Palace þó að okkur finnist konferensdeildin bara vera hvað að segja það, við myndum alla vilja taka þátt í Chelsea vann hann í fyrra og fekk hann tölvörta peningum en þá er Palace alveg á þeim stað að vera sko, komnir á þann stað sem þeir vilja vera á þeir komnir inn í þessa Evrópukeppni þannig ég skildi það, svo greinilega er þetta bara eins og Steini var að tala að slagur milli Glasner og Paris og það er þetta bara ég held að við höfum algjörlega upplýðað nákvæmlega saman með Virgil van Dijk það var akkurat nákvæmlega sem hann var fyrirliðis í slið núna lítið slið sem var ekki dvel við að missa hann þeir eru þurfa ekkert peningin í rauninni, Paris er búin að segja það að hann vildi að fá peningin skiljalega en salan er á ESE þýtti það að pressan er ekkert svo sama þannig að ég held að þú veist nú fer Gehi með enska landsliðinu ég held að staðan verður svo að Glasner muni fara undan Gehi ég held að Glasner taki það þegar Amorim verður rekin eða næsta stóra lið í Evrópu kemur eftir honum þá sé ég bara Glasner þessi saga hérna í sumar var vond neða við skulum ekki gleyma því að Palace var í Evrópudeildinni og þeir var hent þar niður þannig að það voru rosalega mikið negatífum svona straumum í gegnum þetta Palace lið svo faraður helgin og stúta sínu leik Gehi skorar og allt einhverju stað þannig að veist, á einhvern hátt allavega skilji Glasner fullkomlega og ég held að þetta er svo Steini sagðan sé akkurat málið Menna, ég held alveg að ef við hefðum keft Gehi fyrir 30 síðan það hefði Joe Gomez farið í dag mér fast væpið hvernig Virgil talaði viðtalinn í gær þú veist að frábært hvernig Gomez kom inn á því það var einhvern veginn alveg komið klárt að þú veist það væri liða eftir honum það er alveg klárt mál og slótt er tilbúin að láta hann fara þannig að ég ætla að segja svo Steini að momenti fram í janúar sé rólegt, ég hef enga trú að Liverpool fari einhverja fílu því að þú veist það er bara Palace sem stoppar að DAF og Liverpool klárlega búið að gera samning við hann hann hefur gert alveg skýrt og klárt að það er önnur liður eftir honum hann vildi fara en ég held að í rauninni Steini þá hafði þetta ekki haft þá áhrif á hópinu okkar annan en það að ef Gehi hefði komið þá hefði Gomez látið fara og við erum alltaf að horfa til þess að Liverpool mun sækja einhvern backup fyrir Gravenberts á næsta sumri held ég þegar endó hætti þannig að ég held að þetta moment að við hefur verið fimm hafsenda ég held að það hefði ekki gerst ef glugginn hefði verið svo við vorum að tala hann væri búin áður
ég held að á mögulega og vonandi í janúar hans sé hugsaður sem líklega þá arftæki Konati ef hann allir að trenta þetta í vetur þannig að nei, þetta er engin heimsendir þó að vera fúlt en glugginn alltaf ég held frábær aðeins Steini til að klára daginn í dag sem var náttúrulega hressandi en Simikas hann fór á láni til Róma þannig að það þýðir bara það að Robbo heldur áfram og er orðin vara fyrirlið það er staðfest og við fengum kerkja sinni í staðin við fengum byrjunuleysmann sem slæði Robbo úr liðinu í staðin fyrir Simikas og svo er Elliot farin til Aston Villa á okkur lánstíl sem hendar þeim og þeir borga svo 35 miljonum fyrir hann í alltaf sikið næsta sumar eitthvað svolítið, þetta er alltaf svona virkar grunnsala látt verð fyrir Elliot með öllum þeim samsæðis kenningur sem þið getið lesið út úr því
þetta að manni skilst að þetta snúi svona meira að endur kaup réttinum að þeir eru tilbúinir að láta ná læri pening með því að vera með mjög harða klásúlu
Nei, við erum að fara að kaupa Morgan Rodgers, það er bara máli
Já, en Það er nú alltaf að gerast núna ef við varum í beinni
að koma staðfest hjá okkur já, í þessum þetta
Já, það er allavega ljóst hver að það sé að það er að koma nýja inn að þeir eru búin að byrta núna Liverpool.
Steini minn, teygaðu gullin og opnaðu nýjan, þetta er alveg klálega gullstund.
Klart mál, það er allavega ef ykkur er í vafa nú með hvað Ísak verður hjá Liverpool og þá er búið að taka af þannig vafa að því að þeir eru búin að byrta mynd af sæti númer nýju.
Það er bara búið að setja voru þeir veit en ég meina hefur einhver tíman á bara í sögu félagsins verið minni vafi númerið á leikmanni áður hún að kom.
Nei, ég held ekki og ég held að þessi ansi margir sem eru búinir að bíða með að merkja búningarna sína núna í upphafi tímabils og ég held að það verið nóg að gera. Ég kíkti nú á þá félag okkar í boltamanninum og þeir voru að merkja fyrir mig búning og ég nú svo voðalega skrítin, ég seti alltaf nýja á bakið en það er ekki engin Ísak þar, það er bara nafnið mitt, ég er ennþá að gera mig vonur
já, þetta er ekki lútulokað ennþá
verða frægur fótboltamaður en ég held að þetta svona sé að líðundir lok samt þessi von mín en það er engin betri að merkja þetta heldur en Siggja þeir nýri boltamann, þannig að þeir merktu estet nýja á bakið á mér en ég vissum að það eru margir að koma núna með búningarna sína og setja einmitt nýja á bakið.
Nei, ég held að þetta er eins og við Maggi, það er náttúrulega ljóst núna, þessi gluggi lokar, þannig að það mun ekki breytast, að við erum náttúrulega klárlega að fara í endó og baki í nóvemberið ekki.
Já, klárlega, það er algjörlega augljóst mál. KS er alltaf góður í það, þannig að við erum að taka endó.
Já, síðan hann er svona, hann var í nálætti en þetta er alltaf endó, sko. Herðu, nei, Elliot, þetta er náttúrulega bara fyrst og fremst bara gott fyrir hann að hérna, að svona fá að fara í lið sem að líklega er að fara að spila honum. Ég held að Villa sér bara alveg og Unai Emery sér bara alveg topp mál fyrir hann. Þú veist, hann var ekki að fara að meika að hafa liðbúið eins fullt að vera og ég hefði klárlega vilja halda honum í vetur, sko.
Já, ég sammála því. Elliot er alltaf bara, nú veist, það er alveg staðan á honum er alltaf bara mjög skýr. Það er alltaf strákur sem að, þú veist, hann er góður og hann er frábær skotplayer og hann hefur alveg verið það síðustu tvö árin klárlega og hefði getið orðið það á þessu ári en bara hann skiljulega vill verða leikmaður nummer eitt og það er bara ekkert nema jákvæmt með það. Ég held að sé alveg, þú veist, þessi Trafford dýll sem hann sitt í tók sýnir fram á það að þessar klásulur geta alveg virkað. Það er bara þannig að við bara eigum að sjá til þess. Þeir eru að selja þessu ungu leikmenn frá okkur og alveg eftirsjóð Harvey Elliot og bara ekki spurningu það alveg, svo er alveg eftirsjóð að kosta Tsimikas að vera með svona stórt presens í klefanum og hefur alltaf verið að standa sig bara mörgulítið fínt með það hann er alls ekki að mínu viti leikmæður sem að gæða klassa og til dæmis Kerkes, það er bara þannig og bara við erum bara, þú veist, ef eitthvað þetta sumar sýndi eitthvað, það er alltaf bara það að við ætlum að vera besta liði heimi. Þetta er bara statement í það að Liverpool sé búið að brjóta ens breska transfermarketið og við séum búið að kaupa nýjuna sem að klárlega með þú veist, mögulega með Mbappe og Haaland eru langbestu nýjurnar ólíkar sem þeir eru og virt, þá er bara leikmennir svo Elliot, Tsimikas, þessir ungu leikmenn sem hafa verið að fara núna, Dók, þeir eru bara númur og litli í það sem við ætlum að fara í og það eru þetta bara, eins og Steini sagði, maður er spenntast þér í glugganum, ég veist bara Liverpool á þessu sumri og mögulega má kannski tengja það saman við það að slott gett engan í fyrra og beið einhvern veginn rólegur á þeim stað að hérna, ég vil fá mitt lið og mína leikmenn og þá eru bara þessi leikmenn og við höfum kannski að fara það hverja fleiri sem fóru bara ekki tilbúnir til að verða í því liði sem að verða þetta vonandi 3-5 bestu liðum í heima næstu árum og bara gangi þeim vel, ekkit annað en bara gott þú að segja.
Svo líka, þú veist, talandum Tsimikas að við endum þetta aðeins að hverju fór í dag að það er náttúrulega mjög líklegt þá með að Tsimikas er farin að Frimpong taki við hlutur ekki hans er besti vinnur Mo Salah í félaginu. Tsimikas tók við á Lovren og núna held ég að Frimpong sem karatinn sem að límir sig á Salah verði hann taki við hressakörnum í klefanum og vonandi með gæði til að bakka upp líka innan vallar. Steini, sumuraðu fyrir mig upp, sumur þá er heldja Liverpool inn og út og hvernig við erum að bæta liðið út af því ég var einhvern veginn að reyna að tekna upp í dag, ég held að staða sér inn ennþá þannig að við höfum svona mist fyrir alvöru tvo byrjunleismenn úr liðinu ef svo má segja en ansi marga sem að svona koma og bæta við hópinn og jafnvel taka þá sko alltaf byrjunlega sæti en við höldum þá leikmennir sem voru í liðinu, er ekki að horfa á þetta einhvern veginn þannig?
Jú, þetta er bara gríðaleg bæting á hópnum og hérna ef við tökum þetta bara lið fyrir lið að Maður þurfum ekkert að velta því lengi fyrir sér hversu mikil bæting er að taka Ísak inn í staðan fyrir Darvin Núnes eins mikið og maður hjælt með Núnes blessuðum að þá var þetta bara alveg búið og þetta er rosaleg bæting
í þessari... Settu Ísak í öll þessi færi, ég er maður lifandi
Nákvæmlega bara Og í rauninni sko ekki tíka kemur inn fyrir sjóta heitin Það er, sjóta var því miður alltaf of mikið fjarverandi og var alltaf lengi að koma sér í standa aftur góður finisher þegar hann var heill ekki tíka er bara lítur rosalega vel út og það þarf ekki að fjölir það um bætinguna virts fyrir Elliot það er bara komin heimsklassa leikmaður í staðan fyrir mjög góðan ungan leikmann og ég held mér sér að þeir séu jafn gamlir sko við myndum alltaf flokka Luis Díaz sem startar sem við missum og þar er raunni erum við að horfa á Rio þar í staðinn og þetta er örgulega strategísk ákvörðu sem menn taka, menn ætla bara að búa til pláss fyrir Rio, hann hefur alveg sýnt á undirbyrgstímpulun og á móti Newcastle að hann er alveg ótrúlega spennandi leikmaður og getur alveg sett mark sitt á þetta lið og það hefði verið svona ég er allavega fegin því að við ætlum að búa til plattform fyrir hann að fá eitthvað að spila í vetur, ef við hefum keift eitthvað mann í þessar stöðu þá hefðum við ekki verið að fara að sjá neitt af Rio í vetur
og það er aðeins byrjað að borga sig
það er aðeins byrjað að borga sig og þetta er rauninni bara eins og ég segi strategisk ákvörðun að veðja þarna á mjög unga leikmann sem er ógeðslega spennandi í staðan fyrir að kaupa tilbúin leikmann í staðan fyrir Díaz þannig að klárlega er þetta ekki beint bæting á hérna þessari stöðu Kerkes er náttúrulega hrein bæting á Tsimikas það þarf ekki að fjölera hann eftir það og síðan er þetta bara frimpong fyrir Trent það er hinn svona byrjunarliðs breytingin fyrirfram og Trent var náttúrulega frábær í því sem hann gerði og við vitum alveg hvernig hann gætt verið varnarlega en sóknarlega frábær frimpong er að koma með allt öðru við sér hlutin í þetta hann er að koma með miklu, miklu meiri hraða og maður sér hann alveg fyrir sér að geta frekar Já, staðið í hárun á snöggum kantmennu sem að var klárlega veik mjög veik hlið á Trent ef hann fekk hraða kantmenn á sig og þá átti hann ekki breykið á þannig að væntanlega er þetta ekki jafn stert á pappír að frimpong fyrir Trent en ég hugsa að þetta sé bara aðalega öðruvísi síðan erum við komin með Ljóni hann inn fyrir Kvansa og tveir bara ungir spennandi menn en ég held að það ekki hjá Leóni sé talsvert harran hjá Kansa Mamata Svíli fyrir Kelleher það er reynt uppgritt Mamata Svíli er eitt mest spennandi markmaður í heiminum í dag ég hlustaði á eitthvað podcasta sem að eitthvað United mark stundinsmaður sem er markmaður sjálfur talaði um að þetta væri bara ótrúlega spennandi markmaður á töluvert ungur Og síðan ef við förum enn neðar þá erum við með Nioni og raunni Basietix fyrir Morton sem er farin til Lyon og vonandi gengur hún sem best. Og svo náttúrulega reyndum við að fá Guehi og það, hann hefði bara verið í mínum huga bara hrein viðbóta því að þeir sögðu raunni í dag að Gómez væri ekkit að fara. Sama hvað þótt að Guehi hefði komið inn í dag þá ætlu þeir ekki að láta Gómez fara. Þannig að Heilt yfir er þetta bara stórbrotin gluggi og Maggi tala hann fengi 12 af 10 mögulegum og ég er bara eiginlega alveg þar bara ef þú hefðir sagt mér þetta núna í vor einar að þetta erði breytingarnar á liðinu þá hefði ég taliði bara að vera orðin endanlega galinn
Það er bara þannig
Þetta er bara glugginn, nokkur negin fullkomlegin sem við vorum að óska eftir og hann alltaf líka, þú veist eins og ég segi, Leifbúli búin að beiða hellingspenning, Trent við þurftum að kaupa fyrir þetta er 100 miljón pundið að leikmaði sem við missum á 10 miljónir og náttúrulega Diego Jota það þarf að kaupa sóknarmann inn í staðin fyrir hann resti náttúrulega bara rosalega spennandi viðbót, Florian Wirtz og ekki Tíke, eitt og sér hefði verið spennandi sumar. Við kiftum GSA bara í fyrra, þannig að ég geti líka ímyndað ykkur hvað næsta sumar verður boring í samanburði við þetta sumar. En hérna, En svo náttúrulega líka, já, það er ekki ennþá magi, það er náttúrulega sens á einhverjum af þessum ungustrákum fara á láni og allt svoleiðis, við kannski skoðum það bara betur í landsleikja hlinu, hvað gerum þetta upp endanlega en bara líka magi, það er náttúrulega ekki alveg öll, það er ekki allt á reynu, allavega svona, við náttúrulega erum að taka þetta upp bara þegar glugganum var að loka þannig að ég er ekki alveg kannski með þetta upp to date en nánast í hjá öðrum liðum og ef við ekki bara svona taka létta rundi yfir hvað hinn liðin hvernig hinn liðin hefur styrkjað sig og hérna náttúrulega áðurum förum inn í aðeins umræðum Arsenal leikin sem var náttúrulega geggjuð þrjú stig netto eyðslan hjá Arsenal held ég að sé alveg örugglega rétt skilja hjá mig, hún er bara meira og jafnvel töluvert meiri heldur en hjá Liverpool í sumar þrátt fyrir Liverpool hafi keypt leikmenn, dýrar leikmenn það er svolítið, maður heyrir það ekki alveg í umræðun en þeir hafa bara gert þrusu kaup og eiga bara þrusu glugga og er alltaf bara með að hörku þétt lið en þetta er sami stjórinn þá.
Já, ég heldur endur að eitthvað var að tala það á en ég er ekki búin að rekna þessu töl út ég heldur hafið það þannig þegar fá hann að hafsendir frá Leverkusen lánaðan og kaupa hann ekki fyrir næsta sumar þannig að nettspendið þá núna er einhvern veginn eitthvað öðru stað heldur að sé að kosti 43 millir sem þeir borga næsta sumar
þetta var líka með að við myndum kaupa hérna Marku Guði en ég held að núllist út
ok, það má vera og ég er sammálar því minna, við förum mín að leika eftir og veist, minna, Arsenal er alltaf klárlega búið að kaupa eins og ég saði í einhverjum af þessum podcastum sem okkar hinga til Arsenal er að kaupa sér litlega að vera mestarar það er bara algjörlega augljóst mál og þessi kaupluggi þeirra í sumar er náttúrulega rosalega dýr við erum eftir að sjá hvernig þessi leikmenn koma út úr því og á því vil ég stela mikið umræðan um leikinn um helgina, ég er gladur að þetta er ekki okkar nýja sem að vara að spila fyrir Arsenal í þessum leikana, ég á svolítið eftir að sjá hvernig hann mun virka, Spánverjinn fannst mér vera mjög sprækur og þeir eru klárlega að kaupa til þess að verða mestarar, það er algjörlega augljóst og upphæðirnar sem að verði í því liði eru náttúrulega bara miklar og það þú ert að tala á þannig um þessa prófíla sem fara að ropa fyrir önnur lið, það er alltaf dálítið fyndið að þú veist að Arsenal sé alltaf einhvern veginn öskrútt á okkar spendingi í sumar, minna þú veist það er, ég held að þess að aðalega svekkelsi að Liverpool sé með í þeim leik að vera að kaupa bestu leikmennina frekar en að vera að búa til leikmenn á lengri tíma, þannig að þú veist Arsenal geta bara ekkert sagt, þeir eru búin að reyða ógeðslega miklum peningum og þess úsaðir eru bara að kaupa inn, sterka leikmenn inn í lið sem að allar sér að vinna stóru titlana og sem þú sagðir, svo er bara að sjá hvernig þeim gengur að breyta einhvern veginn leikstílu sínum, það er bara svo leis.
Já, þeir eru búin að eyða alveg bara ótrúum fjárhæðum bara núna í svolítið tíma og það var engin breyting á hjá þeim í sumar og margar af þessum styrkingum bara meika fullkomu sens og eru bara flottar. Ég Súpi Mendi á eftir að vera góður hérna, mér fannst það ekki góður að móti Liverpool núna, hann var átt í miklu ströggli. Maður velti fyrir sér hversu marga miðverði þeir þurfa, þeir eru rauninni vætir miðverður, Kalefór, fjóri er miðverður, þannig að með þeim þá er þeir með sjö miðverði á sínum bókum, þannig að mér fannst það skrítin kaupa á þessum hinkapi eða hvað hann heitir. En og eins með sko Norgard, ég held að ég er ekki, sko partið var mjög mikilvæg fyrir þetta Arsenalið, þannig að ég er ekki vissum að það sé bein styrking hérna á miðsvæðinu hjá þeim, en ESE er klár styrking og Kjeres eða hvað hann heitir, ég á eftir að sjá hann betur að því að hann hefur ekki beint verið samfærandu og Havertz var að leysa þetta ótrúlega vel og síðan keftir hann Nonni Madueke sem að ég hef nú svona, hann er alveg á alveg fína spretti en ekkit spes. Síðan ef við förum úr Arsenal klárlega búin að setja mikið peningi í þetta styrkja sig en förum við yfir í City sem að eiga heita svona okkar svona, já, samkeppnisaðalunum titilin líka, þá eru þeir búin að vera svona tiltölulega rólegi þannig að þeir eru búin að skipta út markmanna dæminu sínu alveg og ég eins góður á Donnarumma getur verið að þá einhvern veginn átti ég aldrei vona því að hann væri að fara að spila eitthvað Pep Guardiola bolta, hann er ekki það góður í, þeir eru að missa Ederson sem er einn sá best í löppunum og fá inn Donnarumma sem er ekkert spes í þeim þætti en hann er frábær markvörður. Síðan fá þeir Atnuri og Reinders og Cherki sem eru allt fínir leikmenn en Grílis De Bruyne eru farnir í burtu og Akanji er held ég að fara eða hvort hann sé farin í burtu þannig að þetta er ekki neinn gríðaleg breyting á þessu sittiliði þannig að mér finnst þeir ef eitthvað er finnst mér þeir vera slakara lið á pappir heldur en þeir voru í fyrra
Maggi heldur að Guardiola sé líka að verða þreyttar þetta er ekki mjög samfærandi byrjun
Nei, ég hlust á hann í viðtali fyrir Brighton-leikinn þar sem var bara mjög Já, bara mjög galvaskus að liðið er þið pott í þetta og miklu betri staðan í fyrra og myndu bara, þú veist, já, væri konum með leikmenn sem að, hann þyrfti að hafa þessi brætóleikur, að því þeir eru klárlega særðir kom bara að mínu þetta illa út, þeir áttu bara alveg skilið að tapa þessu þannig að eftir að kannski verið aðstarkar alinn í setni á leika hann er ekki ennþá fyrst mér búin að finna hennar koktel og hafsendin þarna sem ég ætla að gerin að byrja fram gefur ekki skeiða hvað hann er og svo hérna okkar maður á vinstrivagnum Belgin sem að tekur sín endalösu skæri og kemur ekki út úr ég er svolítið sammála stein í því að þessu enda svolítið eitthvað að reyna að eldast við eitthvað mótjó sem ég er ekki vissi þessu ég búin að finna og Donnarumma er stórkostlegur línumarkmaður og hann er klárlega hann og Alisson er kannski svo eini sem getur keft við hann á línunni hann er náttúrulega óbóðstöður skrokkur og með þessar ég man ekki hvað hann er sem er 8 metra hendur sko það er eitthvað svakalega sko, hendurnar hann langar ofan eitthvað hann er stór en hann er náttúrulega ekki að fara að leggja upp ykkur að sóknir fyrir Manchester City við skulum alveg átt okkur á því hann er shaky út í teginn þó að hann sé þetta stór og hefur verið að fá sér klöfumörk en þú veist ástæð fyrir að Paris er að láta hann fara er það að hann á óbóðslernu að koma boltanum í leik og ef þeir senda hann aftur á hana þá man ekki hvað hlutall er hvað er hlutall sem að fer sko út fyrir hlíðalínuna þannig að ég held að Guardiola hljóti einhvern veginn að vera leiður á markmannsmistökum sem hafa vissulega verið tölvert mörg sístu 2 árin og Trafford byrja ekkit vel þannig að Donnarumma þá er hann kannski breyta áherslum í það að vera með markmann sem aktúli ver skot en mun þurfi einhvern veginn að breyðast við því að Ederson er nú jafnvel betur en Alisson í fótunum sko. Þannig að þetta er þó að þessi markmaður að segja þá að Donnarumma kemur í markið þá er það mögulega eitthvað skona breyting á leikstilnum hjá City, það er alveg þannig og bara verður alveg spennandi að sjá hvernig þeir alltaf involvera hann vegna þess að ég held að akkurat og einmitt sé það hjá City eða í enska boltanir sem að það að vera shaky í teiknum verði erfitt, við höfum sé hvernig hún annað var tekin og bara sjálfstöðstu að getið á honum fyrst og síðast þannig að hann er svo ógeðslega leilur í tegin sko. Og kannski á geta skipta úr hann að taka það bara United næst sem að ég ætla að nota orðið, ég hlakka til að sjá hvernig United ná að gera breytingarna sína því að þú veist, þeir að lokum selja einn leikmann í rauninni þeir bara selja einn sem skiptir einhverju máli Garnaccio, en Antoni fyrir á 20 miljónir og svo er þetta bara lána rest og þetta er lið sem við erum að tala um nett
Haulund er ekki eitthvað kaupklásul
kaupklásul
fyrir samt að láni
fyrir á láni þannig að basically þá er nett spendið United núna eitthvað 150 miljónir og þeir hafa í alvöru talað að mínu viti ekki styrkt þann hluta liðinu sínu sem er vestur þeir eru ennþá með mjög shaky markmenn báða tvo og kaupa núna eitthvað belga sem er náttúrulega bara óreindur fyrir tölvunum pening og þeir eru ennþá með sömu miðverði og þeir eru ennþá með sömu sko miðjumenn þannig að ég er algjörlega sko ég er rasandi undrandi að sjá að þetta ennann sömu glöku í Manchester United og er einhvern veginn bara alltaf verða meira og meira viss um það að það er bara ekki heilbrú í höstum og þeir sem vera haldu utan um þetta félag og Amorim verður að hluta því það skal enginn segja mér það þegar United laða staðinn í þennan glugga Það hafi þetta átt að vera lendingin, að lána hérna menn hægra vinstri, lána Sancho enn og aftur sko. Og ég held að Aston Villa hafi neitað því að vera með einhverja skildukaupklósul, ég veit ekki hvernig endaði. Það var einhver klásul að þeir yrði að kaupa hann, en þá svo Aston Villa, þá megið bara halda hann. Þannig að United er í svo vondri stöðu, gagnvart financial fair playinu öllu því, og það er bara með algjörnum ólíkindum. Og að því erum að tala klúbbana, tökum nú hérna GHI, og til hér og leggjum eitt minna mænúspil sem var Kobe Mænú var það besta sem hafði hendmaðistur og nættið síðan að Cantona var keiftur hérna fyrir 2 árum, það var bara leikmaður sem átti að verða næsta stórstjarna þeir leipunum ekki burtu og hann spilar einhverja tapleiki við Grimsby einhverja leiki sem mun ekki skipta neinu máli þannig að sko lógikin í glugganum í maðurstur og nættið er engin kaupa þarna þessa framverja lána úti hérna en liður enn því að ógeðslega lélegt að verjast og inn á miðinni og bara blóma í það continue sko
Það er alveg áhugavert að skoða þetta United-lið. Þeir náttúrulega sem segir skipt út þessum markmönnum og maður gerir ráð fyrir það sem bæting á hópnum, ég ætla ekki fullir að það. Þeir náttúrulega klárlega að gefa að til líkt og jóru og sviðið í vörninu. Þeir eiga að sjáum þetta á Maguire og Martínez held ég að segja ennþá báðir og hérna þeir náttúrulega búin að kaupa hérna bakverði sem er ekkert óbóðslega spennandi hvorum með Dorgu eða Masurai en hérna þetta er allavega keift held ég tíð Amorim. Miðjan er bara alveg ennþá eins og ég skilta Ugarte, Casemiro, Manu og svo með svo Mountnú aðeins koma tilbaka og Bruno Fernandes er ennþá fyrirliði. Þeir gerðu ekkert á miðjunu sem er rauninni alveg með ólíkindum finnst mér og ég hálfpartinn trúið ekki. Þeir losa Antoni, Rashford, Garnaccio, Sancho og Højlund. Þetta er allt strákar og besta aldrei sem ætti að vera sko stórstjörnundan hjá þeim með að við hérna, húlum að þeir keftu eða voru að koma upp úr akademíunum. Þannig að það er líka alveg áhugavert þó að þessi sóknarlín og pappir sé sterkar í ár heldur en var í fyrra en þú veist, maður segir þannig að hverja ári þegar maður styrir að kaupa þessa leikmennstinni sko.
Já, þetta er stórfurulegt. Þeir alltaf bara virkilega inn í tímabilið með Ugarte og Casemiro þannig í þessum holding stöðum sem er ótrúlega stóra stöður í þessu kerfi sem hann vill spila hann Amorim.
Þú sé líka upplitið á honum í þessum viðtölum upplitið á Amorim eftir þess að fyrstu leiki er nú ekki beint til að bæta mann eða svona auka trú og þeir náttúrulega eru rauninni ef allt er eðlið þá er þeir bara með FA Cup eftir sko, eitthvað alveg til að keppa sko.
Já, þetta er eiginlega og það er svo magnað bara hvað maður sér mikla bjartsýni þeir kaupa þarna þrjá spennandi sóknarmenn ekki spurning en, og þá fer væntingastigið alveg á fullt tapa rosalega góðu tapa móti Arsenal og væntingastigið að fullta því að þeir voru minna lélegir heldur en það hafi verið áður. Síðan er þetta bara komið ljós og hann, ég held að þetta væri alvöru karakter þessi Amorim en hann virðist vera mjög fljótur að kikna og ég hef bara sagt það hérna áður, bara þú ert ekki góður stjóri ef að þú þverskallast við að spila bara alltaf sama kerfinu, no matter what, getur ekki gert neinar breytingar út frá því hvað er hérna, við hvernig að þú ert að spila. Þú ert að fara og spila móti Grimsby sem er í fjórðu efstu deild, í deildabikarnum og þú kemur inn í leiki með þrjá miðverði bara what the fuck ég skil ekki þennar gaur og það ég held að hann sé að setja nýtt með hversu fljótt hann er að missa stuðning hérna, hörðustu United manna af því að þetta bara lítur ótrúlega illa út og þó að þú sért með skemmtilega menni svo Kunja en Búm og að þá er allt þar fyrir aftan og sérstaklega á miðjunni. Ég meina þeir eru með ágætis miðverði hjá sér sem að geta alveg skalla bolta í burtu og svo leis en markverðastaðan og miðjumennir Bruno Fernandes veit ekkert hvað hann á að spila í kerfinu þannig að þetta er einstaklega skemmtilegt að horfa og bara þeir eru að tapa þvílíkum upphæðum á þessum hérna stóru kaupum sínu síðustu ár hvernig það eru að losa þessa stráka í burt, það er bara með ólíkindum.
Hvað segirðu með örstutt Maggi með Chelsea lið bara út af því að það er ómikið við þurfum meiri tíma til að greina nákvæmlega gluggan hjá mig, ég veit ekki ennþá hvað er búið að gerast.
Já, alveg,
ég held til dæmis að Raheem Sterling verði áfram, ég veit ekki hvort að Jackson fór, Sancho, hann var að fara hann á hann var farið frá þeim hann að já lánið þetta að fullta leikmunum farnir að fá helling inn en veist, ég held að aðal styrkurinn er að fyrirfram sé að þeir halda sama stjóra áfram frá síðast tímabili og voru svona stígandi þá en ég er mjög erut með að greina hversu sterkir þeir
eru. Ég sammála því að ég tók eftir í dag að þeir urðu að selja Ben Chilwell til Strasbourg allir að lána hann en föttuðu þá þeir með ekki lána Strasbourg fleiri þannig að Ben Chilwell er að koma að spila Kópavogsvelli í nóvember. Ég held að við séum að í þessu Chelsea dæmi þá er þetta náttúrulega bara þessi hringekir sem er að ákveða búa til, bara kaupa 1000 leikmenn og selja 300, þetta lán þeirra á Brighton leikmenn, náttúrulega klárlega eitthvað skoðar peninga þátti fyrir eitthvað, þannig að það verður bara gaman að sjá hvernig munum testa vindofan á þessu. Ég held einmitt það að ég var að tekka á þessu munum við vorum að tala, að gluggarnir í Evrópu er ekki lokaðir, það er að þeir eftir að gluggarnir í Hollandi og Belgíu, Sviss og Grikklandi er tölvert undan, Tyrkland og 10 daga eftir og sátt í deildinu eftir að vera í 23 daga. Erum við ekki bara að sjá Raheem Sterling fara að þanga fyrir 75 miljonir punda að lokluggan skilur, því að Chelsea er bara þannig klúbbur, það er bara því miður þannig að þetta er einhvern veginn orðin þessi sirkus sem hann er og hérna maður einhvern veginn, þú orðar það bara best, þú veist að það einhvern veginn maður einhvern veginn bara, þegar komið einhvern veginn, þú veist, í dag, ég held að Jackson hefur farið að lokum, köllu hann tilbaka í flugvillin í gær, þú veist, þetta er bara sirkus og verður bara þannig held ég meðan þessi eigandi er þarna, þannig að við þurfum bara aðeins að sjá þegar allir gluggar lokar hvað er hafa hreinsað út á leikmannum, við erum ennþá allt og stór, það er bara þannig.
Líka stuttsteini Tottenham til dæmis, mér finnst þeir vera eiga flott sumar bæði sem í stjóraskiptum og bara í leikmanna kaupum og ég heldur að við ekkert mist neitt sem þeir vildi ekki missa í þessum glugga sko.
Nei, þeir eru bara búin að eiga fínan glugga, þeir eru búin að náttúrulega Son er stór prófæll en hann var ekkert sami Son og hann hefur verið áður Werner er lítið eftir sjá honum hjá þeim, Hauberg var hvað sem er á láni síðast tímabil. En þeir eru búin að bæta við sig þannig að Palinja, Savi Simons og Kutus í staðan fyrir þessa.
Þannig að núna Kolo Muani komi líka í dag.
Já, og Muani er að koma þannig líka. Þannig að þeir eru búin að styrkja hópin sinn vel og það var ákveðið áfall fyrir þá að tapa móti Bormúð á heimavöllum um helgina því að þeir voru búin að fara vel á stað. Þannig að þetta er Tottenham, þannig að við megum alltaf eiga vona á ykkur svona.
Njú. Líka, náttúrulega, voru óævintýralega vandræðið með fyrra með vörnina, þeir eru búin að kaupa, þú veist, þeir eiga náttúrulega bara flott miðvaraparið eða eru heilin, þeir eru búin að bæta við sko þremur í viðbót og náttúrulega eiga þennan rúmuna ennþá, þannig að þeir eru að konum með ansið drúan hóp af miðvörðum og bara varnarmönnum, þannig að ég heldum að Archie Gray til dæmis, við förum að sjá hann eitthvað nærðið að spila í eðlilegu hlutverki, það er líka bara hörku styrking ef hann fyrir sína eðlilegu stöður, sko.
Já, Danso var reyndar hjá þeim á síðasta tímabili, þannig að hann er ekki...
Já, ég segi að þeir voru tveið, það komu láni í janúar, það ekki?
Jú, þannig að þeir eru bara fínum stað með hennan hópsinn og hérna bara konu með fína breytti í þetta. Newcastle hafa gert bara ágætt líka með að við hversu illa þeir höndluðu þetta blessaða Ísak mál, þannig að þeir eru konu með tvo framherja, búin að missa Ísak og Wilson, en konu með Walter Mati sem að veit ekki alveg hvernig verður og vissa þeir eru Almirón er farin frá þeim líka þannig að þeir eru bara vel mannaður og ég held að þeir geta alveg átt hörku tímabil framöndan.
Já, þetta verður spennandi náttúrulega eins og fyrir Tottenham og er ekki rétt njúkastúrulega að ná mestaradeildarsæti en alltaf rándýrt fyrir þessi þessu Evrópusæti eru dýr sko.
Já, ég samlega það er kannski eitt bara réttir lorgeimur að glugga maður þarf einhvern veginn að bara þegar þetta við fínt af að landslæki liðum maður þarf þess að átta sjá því það var alltaf svo margt í gangi líka síðustu daga sem einhvern veginn maður var ekki að fylgjast með hjá liðum sem auðvitað hafa verið að byrja misjaflega vel, menn Aston Villa náttúrulega, það er gennþá búið staðfesta með Elliot, en þeir til dæmis sækja sér leikmenn eftir ömrulega byrjun á tímabilinu á þeim, þannig þá eru þeir að sækja sér þarna Elliot og Sancho og bættu við sig, skrifa ekki Lindelof undir hjá þeim í morgun, held ég, veist, þannig maður þarf einhvern veginn bara þegar þetta, þegar maður er andanum á morgun og á miðvikudaginn, þá þarf maður einhvern veginn að skoða henni hvað nákvæmlega þetta var, þannig að ég held að sé kannski erfitt að átta sig á því, er eitthvað sem mikið gekk á, ég veit ekkert hverja vestam náði ég að taka síðustu dag, þeir eru alltaf að byrja þegar illa og voru eldast við alls konar leikmenn, Brighton er búin að vera eldast við og halda bara að lepa og ná sína leikmenn, þannig að það var aðeins átt að sjá því betur, hvað það var nákvæmlega sem gerist, mér varst mjög spennandi kaup hjá Söndaland í morgun, komið mjög óvart að sjá þá ná í leikmann sem mér hefur fundist alveg spennandi að skoða, tóku frá Benfica, ég held að Söndaland sé eiga alveg frábæran glugga og eru bara allt innum bara eiga séns á því að verða áfram úrvalsdeildarlið. Þannig ég held að væri kannski ekki vitlaust ykkur til að myndum bara einhvern inn á andanum og fara að skoða Transfermarkt og sjá hvaða liða eru sem að hvaða liðin hafa verið að gera í gegnum þannig sumar glugga. Því þetta er alltaf held ég án vafa langstæsti glugginn sem að við höfum séð allavega í Englandi bara ever, ekki bara hjá Liverpool. Held ég þetta er búið alveg gríðarlegt magna leikmönnum sem hafa verið að koma inn í deildina núna á síðustu dögum sem að verður bara doldið fróðilt að sjá hvernig munur spjara sig. Það er óbáslega mikið að nöfnum að sópast og algjörlega að ljósta þetta er langbæsta deildin í heimi. Það ef þú getur eitthvað einhverju deild þá bara eftir keftu til Englands, það er svolítið svo leys.
Algjörlega, Steini, ég kem til þín með skiptu núna alveg gír. Það eru við búin að vera að tæpa klukkutíma að tala um helgin, nei, tala hérna leikmannagluggan og annað, þetta er búið svo stór dagur á leikmannamarkanum og náttúrulega öllu því að við erum ekki ennþá búin að tala neinu viti að Liverpool vann Arsenal 1-0 á sunnudaginn með geðveiku marki frá Szoboszlai til að klára hennar leik mjög erfiður leikur eins og við varum að búast en að taka þetta stók stóklið með pening er rosalega dýrt og svona óbóðslega hressanda farin í landsleikjahlið með fullt úr stiga og náttúrulega setja þá aðeins í baksinspeil og tala ekki um þessi tapleikir hjá City eru líka þetta gefur svona góðan tón fyrir tímabilið.
Já og svona fyrirfram hefði ég aldrei giskað á að þetta er fyrsti leikurinn á tímabilið sem við myndum halda hreinu, bara klárt mál.
Mér langar að segja ég hefði spáð 1-0 í síðasta þetta ég það tekka því betur Daniel Staðfestir.
Já, ég hef enga trú á því en já, þetta var bara svona taktísk skák lengi vel og bara við sýndum Arsenal það að við getum alveg farið inn á þeirra level bara að verja markið okkar vel og hérna vera svona mjög kósis í öllu. Mér varst að vera að gefa þeim fullt mikið af fæstum leikadröðum en við vorum að höndla þau alveg ótrúlega vel og í rauninni það var svo gaman að sjá hérna Vælu Kjóan Arteta í viðtali eftir leika sem að hann talaði um að þetta snýst um að nýta færi sinni. Ég spyrum bara hvaða færi fekk Arsenal í þessum leik. Þeir fengu bara engin færi, við bara lokuðum alveg á þá og það er bara þegar við erum að tala um svona sterk, tvö sterk lið að þá oft þarftu eitthvað annarkvort hróðaleg mistök eða eitthvað bara spektakular til að vinna svona leiki og við sannarlega dróðum það upp úr skúfinni. Það er orðið svolítið þreytt að segja bara ég hef ekki fagna svona lengi að því við erum búin að vera að fagna svona síðustu mínútu hérna, sigurmörkum í síðustu leikum. Þú
er ekki fagna svona vel síðan svona síðustu helgi?
Já, bara síðan síðustu helgi. Þetta er að verða þannig að það nágranninni fara að halda maður að sé geðbilaðu sko hérna, hverju viku en talan ekki um hérna stók, nei hérna, jú, stók.
Ég fekk eitthvað nágrunnið þeir vita þetta steinni minn að þú ert vita þessa greiningar.
Já, það er ein Arsenal manneski hætta sem að býr við hliðin á mér og ég heldur sér ekkit rosalega hrifin af Liverpool-konunum sem er flaggaður öllum stundum hérna á fánastenginni á húsinu. En þetta var bara ótrúlega professional sigur. Ég ætla ekki að þykjast segja það hér að mér finnist þetta skemmtileg taktík og ég ætla bara að vona að við verðum lítið en mikið rosalega fagnaði því samt að halda markin okkar hreinu einu sinni og þetta er eitthvað sem við mættum alveg fara að venja okkur á að vera svona aðeins betri tilbaka að verja markið okkar en ég vil heldur ekki að við förum að missa mikið úr sóknarleiknum en við fáum ekkit mikið erfiðara varnarlið til að eiga við heldur Arsenal á þessu tímabili, það er alveg ljóst.
Samála því, kannski aðeins rétt sjáta að ég rétt af manni sem er nýflöttur í kennarablokkin í Ólafsvík sem hefur verið doldið að fagna síðustu vikur, þannig að fólki sem er í blokkinni bara, hann er ekki svona slæmur sko, bara það sé sagt, þannig að guðnum minn bara vonandi er ekki bara hendaðar út, hann hafði ekki að hitta hann í vikunni, hann að ágjöra því, hann var búin að búa í 10 daga og búin að garga sig gegnum 2 leiki, þannig að það verið eins þarna. En ég ætla að það að grípa sem Steinir að segja sko, mér fannst fyrrihálfleikurinn, þú veist, jú, þetta var ekki opin leikur en mér fannst þetta svona gamaldags leikur tveggja óbóðslega sterkra fótboltalega. Ég er alveg sammála því að leikstíl Arsenal er ekki skemmtilegur og ég á alveg Arsenal vini sem eru að reyða upp George Graham, við erum svo gamlir við Steinir, við munum hvernig það var, þetta original 1-0 to Arsenal lið var í gangi sko. Að þú veist, þetta er drullu sterkt fótboltalið á margan hátt, þú veist, þeir klárlega náðu að leysa okkar mál, við byrjum vel fyrsta korterið, þetta er svona gamaldags leikur tökja góra liða sem að var aldrei að fara enda 4-4, þetta var svona refskák og mennur einhvern veginn að komast í einhvern stað. Mér fannst við að pínu öndur í kossi í þetta korterið og þeir fara alltaf Alisson verið mjög vel skot þetta frá var ekki Madueka sem var skot þetta á teiknum og þeir sko eru svona komnir inn í teginn nokkur sinnum, Kerkes gerir mjög vel, þannig að mér fannst Arsenal verið með svona yfir höndin í fyrirháleik og þetta er bara drullu gott lið. Ég held að er ég nýbúin að afskrifa það, ég held að City verið nummer 2 en með það sem að sá helgina þá er Arsenal bara miklu, miklu betri stað svona heilt yfir heldur en City er. Svo fannst mér setni hálfleikurinn bara þá, þú veist, við gerum breytingar í hálfleik, náum power í leiknum og þú veist, þetta var svona leikur akkurat eins og allir þessir leikir voru í gamla daga þegar þessi risar voru að keppa samankostöðu þegar við vorum að keppa við Arsenal í gamla daga, United voru besta að keppa við þá, þú veist, þá þarftu eitthvað svona eitthvað snillt eða eitthvað svona viðburð til þess að brjóta deadlock sem við veit ekki hvernig við getum íslenskað og það eitthvað niður þurfti og við vorum alveg búin að ræða það hérna á Ískabarnum ég og þessir ágætti norsku vinni mínu sem að sátt á borðið með mér, þú veist þetta er svona leikur sem vinst með hotni eða einhverju setbísatriði sem að vá gerði þannig að mér fannst alveg, þú veist, jú, ég skil það alveg að menn sé að tala leikstíl Arsenal og þetta var ekki einhvern veginn svona þetta er tvöbestu liðin í deildinni að vera sína hana mér fannst þetta bara leikur tveggja fótboltaliða sem að þekkja hvort annað vel vissu að það var rosa mikið undir í þessum leik og bara spilaðist þannig úr því og að það að vinna hana leik og hvað þá svo Steini segir að halda hreinu og standa af sér þessi setpís það er bara risa statement og hvað þá að hafa bætt núna Ísak við sig í þessum glugga sko, eftir hann leik þessi leik var bara risa statement ég er svo sannfærður það að Liverpool áttur að bæta sér töluvert á næstu mánuði frá því að þessi er að spila í dag það er ennþá fullt af leikmönnum sem eiga mikið inni en heilt yfir var þetta svona gamaldags meistaraframistaða og ég fíla það 1-0 sigrar með svona þeir gefa held ég svo ógeðslega mikið að ég held að þó þessi gamaldags að hugsa það þá held ég svona leikinn, svona sigrar með svona með þessum hætti því það menn fóru sko valhoppandi inn í þetta landsleikja hlýja og eru tilbúin að stíga inn í kaos þessu verður þegar menn komum tilbaka og það vera tveir leikir á viku, ykkur átta viku þá var þetta alveg óbóðslegt statement að klára leikin með þessum hætti að íta Arsenal tilbaka eftir að þeir voru búin að ná svona ákveðnu tökum á leiknum eftir að það ekki fjögur hot síðasta korter eða eitthvað hvað það var að við gerum breytingar sem að þýðir það við tökum völdin í leiknum og líkilmenn stígu upp og klára leikin þetta var handrit eins og ég hefði viljað skrifa það
Já, ég er, sko, sigurinn er handritin sem ég vil skrifa, ég vil ekki hafa engu handritin sem ég skrifa er Arsenal eða þessi leikstil af fótbolta er með þetta bara eins og við mjög tala steini það er stilt upp í hvert einasta skipti, þeir fá að taka alveg ótrúlegan tíma í öll först leikandir þeir henda sér niður og leika í hvert einasta skipti, þetta er búið að vera í rauninni allan tíð, allt þetta með liðið og þetta er bara vestna þeir eru hörkulið og þeir eru búin að bæta hópin náttúrulega búin að þetta hann töluvert vel finnst mér á þessu ári ég svona velti fyrir mér núna þú veist, þeir eru samt með hennan stjóra hvort að séu ykkur limit á því þeir fóru nokkuð langt að hafa farið nokkuð langt undanfærin 2-3 ára en hérna maður svona velti fyrir sér hvort að hvað gerir þetta þannig að líka þessi leikmannaköpi sumar setja hellings pressa á liðið þú sér Freddy Ljungberg að gaggrina leikstíl liðsins er ekkert alveg lausu lofti gripið og svo hann bara mjög fyndið að sjá Peter Schmeichel sem sagði hann bara opinberlega á Viaplay hann hefði nú bara fyrst að skipta á ævinni haldið með Liverpool hann fórst Arsenal svo leðilegir og ég skil hann vel
Já, við fögnum alltaf nýjum mönnum í hópin okkar en já, þetta er eiginlega svolítið magnað að með þetta gott lið í höndunum að þeir skuli vera með svona leðilegt upplegg og þetta er ekkert nýtt þeir voru svona móti Manchester United og útivelli líka og þessi stók samlíking er ekkert fjarri lagi auðvitað eru miklu meiri gæði í Arsenal-liðinu heldur en var í stók á sinni tíma að því skilum maður bara ekki að hann sé með svona belti og axlabönd á þessum flottu leikmönnum sem að eiga geta verið að skapa miklu meira þannig að já, þetta var bara ótrúlega sætt og ég var svona fyrirfram með að við hvernig vörnin okkar var búin að vera í fyrstu tveimur leikjunum að þá var ég alveg búin að búa mig undir að þurfa að taka bara eitt stig á þessum heimavelli og bara tapa honum ekki en það bara breyttist töluvert í seinni hálfleik og hann tvíkaði kerfið sitt aðeins til í hálfleik og ég held að við verið sopáslæði sem að kom vel inn að það í viðtælinu eftir leik og síðan er bara góð innkoma eins og hjá Jones mér fannst komast miklu meiri ró inn á miðjuna eftir að Jones kom inn á hann makka eins góður og hann er þá er hann bara haugriðgæður ennþá hann er lítið búin að spila fótbolta í nokkuð marga mánuði og búin að vera eitthvað tæpur hann að hann er ekki líkur sjálfum sér ennþá en ég hef ekki minnst af aðeins það að hann kemur tilbaka
við vorum nokkuð neðan að segja þetta með Gravenbergs leikin á undan sko, hann kom nú heldur betur tilbaka
já heldur betur, hann átti bara frábæran leik þetta er bara, Gravenberg var ef ekki hefði verið fyrir þetta undramark sopáslega þá var Gravenberg líklega að fara að leita sér aðgefar hjá Deloitte en það eru þeir leiðandi í faglegri þjónustu þannig að
aðeins áður við sem steinu förum í tökum fagmannin og alltaf með hérna, fagmannin er búið dílaut og þeir komin að heldur betur margir til greina í þessari viku en þetta líka, þetta er náttúrulega líka eins og segja, Arsenal er að byggja upp lið og Gjörg Geris til dæmis er svona strækari þegar þeir voru búin að bíða eftir hann getur verið þrusu góður á móti þessum neðri dild, en liðunum í neðri helmingunum tóku lítið samfærið til 5-0 og náttúrulega byrjuðu á skora úr hotni í þeim leik en hérna tölfræðin hjá Arteta er rosalega David Moyes leik og hann er náttúrulega er, má ekki gleyma því, hann er rosalega mikið af Everton David Moyes skólanum ekki síður en Guardiola en þetta var leikunum með 15 þar sem hann vinnur ekki á Etihad eða Emirates, það er svolítið magna með hvað er hafa verið sterkir undan fyrir náru.
Já, og búin að eyða alveg stjartfræðilegum upphæðum síðan allt þetta kom, það er ekki eins og að hann hafi ekki fengið eyða pundum þetta, þeir eru búin að vera bara mjög ofalega á öllum meðslunistum, þannig að þeir, það eru einu engin afsökun og, en þetta er bara leikstílir hans er bara ekki því miður skemmtilegur og ég meina þú tókst þetta vel saman hinn í skjálun okkar sem verður með fyrir framan okkur að þetta eru 15 leikir á útivella móti City á Liverpool og hann hefur ekki unnið þetta einasta náð sjö jættöflum og tapað 8 og skorað 9 mörk í þessum 15 leikim sem er 0,6 mörk per leik sem að segja bara meiri mörk orð um hvernig þessi leikstíl er hjá hann þannig að miður hundleiðilegur að því að það er fullt af frábærum fótboltamönnum í þessu liði en sonur minn er hann hefur mikið óþól fyrir Arsenal og hann er á því að það sé búið að taka bara of mikið af svona ég man ekki hvernig hann orðaði það bara algjörum fáutum inn í þetta lið þannig að það eru mjög fáir leikmenn sem hann reyndar þólir í þessu en það eru fullt af frábærum fótboltamönnum í Arsenal.
Ég er alveg hjartalega sammála átbæsteinni. Fagmaður, talandi það ekki, fagmenn, hérna, fagmaðurinn í bóði dílaut og kannski, þú veist, það er alveg augljóst hver er fagmaður, það er náttúrulega endó fyrir þess að taklingu lokin. En hérna, sko, Steini talaði að sopaslæði út af þessari aukaspennum, ég fannst það bara heilt yfir leikurinn að geggjaður í þessu. Hann er besti hægri bakvörður deildarinn allavega í þessari umferð og síðustu.
Já, ég held að kom, svo það er að margir kallaðar þarna, mér varst náttúrulega, þú veist, Virgil var frábær, mér finnst konandi ennþá pínu shaky, hann var ekki alveg að spila leikinn sinn, finnst mér, Kerkes að því að mestar ágjara honum, heldur betur, steig sákappi upp og bara glaður að stress mitt gangur því að hann var að spila þarna móti núna í Matu Ekki, með því að Matu Ekki, þú veist, hann er ekki besti fótboltamaður í heimi, hann er klókur, hann er ógislega fljótur og hann náði alveg 2003 að komast á bak við Kerkes sem að syngdi frábæran, bara varnarleik í þeim momentum og síðasta gifti sem hann gerir það, þá var þetta hvað 90 plus eitthvað sem hann gerir það. Gravenberts, það að vera komið spjald eftir korti sem var mjög soft spjald og halda áfram einhvernig að bossa miðuna, mjög stað frábært, mér er að Gakpo er klárlega, þó hann hef ekki skorað því sem leik, þá var það hann klárlega sem stóð út úr þessu, ekki tíki var átti erfitt þarna, þannig að þessi þrír, fjórir, hvað er ég búin að tala um marga, eða alveg allir skilið að fá nafnið sitt upp sem fagmenni, þeir voru að gera þetta virkilega, virkilega vel, en ég meina að þú veist, ég er svo sammálar því að, meina, og sópáslega sem að byrjaði þetta frábælega, var svo kannski búin að vera svona eiga svona upp og niður, hann er náttúrulega bara að skrifa sig inn í þetta lið, við skulum ekki gleyma því að hann átti náttúrulega ótrúlegt múf á að eiginlega skilið assisti sem Sala fekk á móti Newcastle, þannig að hann var að mínu viti gamevinir í þeimleik og svo kemur hann upp í þennan gamevinir og með skott sem Virgil var að tala við talin eftir leik sem ég sá þarna í morgun, þar sem var að segja að við erum búin að vera sko bara einhvern veginn talan upp. Ég held einhvern veginn að það sem maður fær einhvern veginn meir og meira það að kannski sjálfstörið sómáslega hafi ekkert verið í botni þar að kemur til Liverpool en þessi síðustu tveir leikir bara eru þar og meina var þetta ekki fyrsta aukaspyrna sem var sigurmarkið okkur síðan 2007 sem var náttúrulega legendary mark frá Gerrard. Þetta hefur verið að gera með ungarska landsliðinu og bara klárlega þannig að mörgum góðum leikmönnum þá finnst mér hann eiga þetta skilið að kíkja á dilatmennina og aðeins að fara að rýna í bókaldið og fjárfestingar og svona sko, ekki spurning.
Það var reyndar mjög fyndið hjá official hérna accountinum á Twitter hjá Liverpool að setja markið, hérna aukaspyrnu markið hjá Ungverjalandi sem þetta er búið að vera grín í nokkur áriðar síðan sókvæslega koma, hann var með frábært mark fyrir landsliðið, þetta er eitthvað eldgamalt mark sem var rosalega keimlíkt þessu en einhvað sér alveg geggja, þannig að Gravenbergs Steini, ég held þetta hafi verið jafnvel Recency Bias kannski en ég held að þetta hafa verið hans besti leikur á þessu ári 2025, hann var mjög skárri sérst, fyrir áramóta síðast tímabili fannst mér heldur en
mun skárri og... það var frábær fyrir áramót mun skárri
hvernig, ok, þú vilt vera sterkara lýsingar orðið við hann var ekkert allslæmur eftir áramót ég er að meina þannig sko, en hann var allavega frábær í þessum leik og svona svolítið ég takti við það sem hann byrjaði síðast tímabili að mér fannst og hérna líka sjátt át á Curtis Jones fyrir þess að innkomu fyrir haugraukan McAllister því að hann hefur alveg fengið sinn skerfa gaggrinni og alltaf en hann áður með mjög jákvaða innkomu í þennan leik og svona takturinn í leik Liverpool fór að breytast með þessu taktíksbreyting líka og svona fórum að sjá liðið tengja betur við sóknarlínuna en hérna allt hafði þetta áhrif
Algjörlega og mér fannst líka að því að við erum búin að tala Kerkes og Konate Jones End og Gravenberg Soposlæ mér fannst Virts hann átti strögglaði verulega í fyrirháleik en mér fannst hann vinna sig vel inn í hennar leik og mér fannst hann bara flottur í setniháleik og ég er alveg ennþá samfarinn það að við erum eftir að sjá hans gæði skína í gegn hann þetta eru náttúrulega ekki léttustu liðin til að byrja á þessi þrjú lið sem við erum búin að vera að spila við núna Það síðan bara eigum við bara eitt stykki sala inni, hann yfirleitt byrjar hann tímabil bara verulega vel en hann búinn að vera bara okkar slakasti maður í öllum þessum þremur leikjum, samt hann kom með mark og stóðsetningu á tímabilinu, þannig að ég vil meina það að við eigum hann algjörlega inni ennþá, þannig að það margt verulega jákvart sem við getum tekið út úr þessum leikinn, ég alveg sammála því að þeir hjá Deloitte gera sig klára og aðeins að æfa sig í ungverskunni að taka allan að geta heilsa sóbáslæði á ungversku þegar hann kemur og fær ráðleggingar hjá þeim varandi fjármál og bókald og annars líkt
Algjörlega ef okkur vantar faglega ráðgjöf þá er alltaf hringið sjálfsögð í Deloitte Maggi, ég ætla að bíða þessa viku með auðvegliði við erum búin að fá frábara hjálp fyrir að velja vinstri bakvörð hérna við erum velja auðverk auðverkliðið skipa leikmönnu 22 ára yngri 2003 módel og yngra og hérna ég sem á þröstruvinur okkar er búin að taka saman lista við greinum þetta betur endilega bæti við ef eitthvað nöfn sem eitthvað eftir hug að taka en hérna það vantar eitthvað nýr liðið með Malo Augusto og Restes hann, þetta eru þeir sem eru komnir markmanninir og það er ennþá opið fyrir því að skipta út þar út við vorum ekkert alveg samfærir um markmannin það vantar fleiri efnilega markmann, þetta er ekkert eins og þegar Maggi var að koma upp í á Siglufjörði skilur það var alveg fullt efnilega markmannum í heiminum en hérna býðum með öfverkliðið þangað til í næstu viku en hérna aðeins til að ljúka þessu strákar þá það var náttúrulega dregið í meistaradeildinni það er bara svona algjört afturþótt og náttúrulega þessi riðlakeppni er búin að snúa þessu alveg á kvolf og hérna maður veit ekki alveg skruna, er ekki eins og búin að skoða hvað hinliðin fengu en maður ekki það er ansi erfiður riðill ef maður byrjar á Real Madrid, Inter og Atletico Madrid og það sko útileikar á móti Frankfurt er auðveldileikur en af þessum fjórum
Já, ég sammála því, það er einhvern veginn Þóttir magnað því að þetta erum við alltaf pínu bíast því að skoða einmitt, svona, maður verið að skoða liðin kringum okkar nöfn þá svona finnst manni hérna við hafa svolítið dregið stuttastráðið en svo er það auðvitað bara þannig að ég held að til dæmis er ekki fyrstuleikur um Atletico Madrid ég held að Atletico Madrid vil ég bara ekkert koma á Anfield og við auðvitað bara lærðu það í fyrra það skiptir ekkert máli hvort þú lendir í fyrsta sæti eða 30 og öðru sæti í sjálfum sér auðvitað best að vera í þessum topp og átta sæti til að sleppa að vera umferð en ég bara, þú veist, bara ennþá frekar eftir daginn og hvað hefur bætt við okkur þá held ég að Liverpool sé klárlega á þeim stalli að jafnvel þó að riðillinn sé erfiður að þá eigum eftir að fara í gegnum hann, það er bara alveg klárt sko þannig að sammála, þetta var erfitt einhvern veginn að maður lasi yfir það þá fæst mér við voru erfiðari staðheldur en til dæmi City og Chelsea svo sem dæmi þannig að þú veist en að móti hörku leiki, það er bara því ég held að nú dætti þeir inn að verdi þannig að við erum vantarlega að fara að sjá menn geta eiga möguleika að kaupa þá Liverpool Real Madrid og Liverpool Atletico Madrid það er alltaf undir ljósunum og Anfield eru allir leikir geggjaðir þannig að meiri sé að heimaleikur ég held að við séum að sjá heimaleik þegar hérna, við erum að fara að spila við börnlega það ekki í 17. Það held ég að sé þannig að við eigum sko leik við hérna Karabag líka eitthvað staðar í lok janúar sem er lumist dásamlegur hugmyndaleik þannig að bara, jújú, erfiður ég lakka til að vá, Trent Alexander-Arnold vertu velkomin vinur það er bara liggur við
eða ekki
já, bara ég liggur við köp með flug til þess að standa á baulinu allan tíman þannig að ég held að hann verði óvænt með tognaðan aftur, aftar í vinstri finn, vísi fingur á vinstri hendi sko, til þess að komast ekki þangað þannig að það var
eitthvað
sem skrifaði skýinn að það er þið leikurinn þannig að ég held að, sko, held að bara, þetta er erfiðrið en ég hef alltaf trúið að Liverpool var í top 8 og ég ætla ekkert að eldast þegar þeir verði efstir í deildinu sem fyrir að það breytir engu
Var þetta þess að fyrstu þrjá leiki sko Real Madrid það verður náttúrulega mjög áhugvert að sjá Trent ég var sammála einhver sem sagði að hann var þreyttur að fá Real Madrid í meistaradeildinni það er alveg, má alveg bíða einhvern smá nokkur skipti fer til Ítalía útileik það er ekki heldur spennandi aldrei Inter úti en hérna svo líka Atlético Madrid heima ég þarf að setja mig í samband við mína menn hjá Madrid og fá trommuna mína tilbaka
Já,
þetta er komið á langur Steini, í lokin Don, þeir spyrja að lokum, það er engin spá í þessar vika ekki nema bara hvort þið haldið að Alexander Isak spila eitthvað fyrir sænska landslið en spurningin frá Don, prótendur ekki og morgumat þjóðarnar, ef ekki að segja það og náttúrulega svona okkar besta samherja í öllum æfingum, golfin og öðru slíku að hérna, ef ekki endið þá, hvað gefur þessum glugga frá sjónarhóli Liverpool?
Já, ég var bara búin að koma aðeins inn á þetta á þann að ég ætla bara að setja hann í tíu af tíu, það er bara þannig ég veit ekki hvaða einhvern ég hefði geta þurft að gefa ef að Gehi hefði komið inn líka en þeir reyndu sitt allra besta við Gehi og það var raun ekki þeirra klúður þannig að ég gefi sem klukka bara tíu punktur.
Maggi, ég segi 9,6 mér finnst þetta smá klúður á Liverpool líka hafa ekki farið fyrir inn í þetta hann er falur núna að hefði styrt okkur í vetur en ég er að draga þetta niður 0,4 ég er ekki veist með skólakerfið myndi gútt vera svona
Nei, ég er alltaf að stinga upp að við tækjum upp nýja mengur að kerfið á íslensku skólakerfinu sem við
erum nei, við erum alls ekki
að enga við erum að taka það B er væntingarnar og A er umframvæntingar þannig ég ætla að gefa þessu glugga A, klárlega og tíu, ég, það er það 12 af 10 mögulegum þannig að nú geta menn bara tekist á einhvern kerfið í kommentarkerfinu eða bara gluggan þetta er langt nú frá væntingar og klárlega allavega 10 en ég ætla að halda mig við A eða 12 af 10 mögulegum
A10 er einhvern frá Magga heyrist mér ég skildi A12. Þannig, ég er á gaman til að skilja eitthvað að nýtt kerfi sko. Af 12, þetta reikni þetta bara út þetta gengur ekki upp sko. Herðu, við þökkum hérna gull áfengislaus, þeir eru með okkur í þessu, við erum náttúrulega sjálfsögðu gullkastið Deloitte, þeir eru að fá sop og slæ hann hefur komið áður og hérna er vinsall á göngunum hjá Deloitte alvöru fagmaður augurgleði við bíðum, við viljum fá vinstri bakverði hérna, hver eru bestu vinstri bakverðin í heiminum í dag, það eiga vera nokkrir, verði travel ef þú ert ekki að leiðinni til Liverpool núna eftir þennan glugga þá ertu bara að spila leikin vitlaust, farðu á verditravel.is og bókaferð í kvelli og svo náttúrulega sjálfsögðu Don þeir eru, það er 10-10 leikmannaglugin það er það spurningin frá Don í þessari viku strákar ég held að þetta sé dagskrá tæmt og hérna við getum farið bara helvíti sáttir og spenntir inn í landsleikjali það er allt og langt í næsta leik og það er Burnley á útivelli í næsta deildarleikin Liverpool það er líka alveg spennandi að fara að sjá okkur svo
við skulum minna á það drengi mínir sem við ekki talað um á hana fyrsti heimaleikur Alexander Isak með Liverpool í deild er á móti hverjum?
Everton.
Það er litli bróðir þannig að það verður til þess að enn bæta upp á stemminguna þeir verða búin að búa til abbalag fyrir Alexander Isak getum við ekki að fara að veðja hérna það, hvað abbalag að verður sem að verður notað ég trú ekki að þurfum að fá um abbalag í söngbókinu aðfyllt
Það er alltaf að búa Newcastle held ég hefði tekið þetta fyrst þarna með Gimmi er strækir sem svít en við hljótum að geta fundið eitthvað
annað Við ferum í
Herðu, algjörlega, Alexander Isak, hann er stóra fréttin í dag, hann er komin til Liverpool og Liverpool vann Arsenal helgina. Þvílíkur sunnudagur sem þetta var í gerðstráka mínir.
Stórbrotinn.